Ar konkurences padomes secinājumiem vairāk iepazinusies Kristīna Kolodzeja, un viņa pat laban mums pievienojas tiešraidē. Sveicināta, Kristīna!
Sveiki!
Kas ir pamatā konkurences padomes secinājumam, kā konkurējošo degvielas uzņēmumu vidū nenotiek nekāda vienošanās?
Jā, nu šāds secinājums pirmajā mirklī var šis dīvains, un tas, ko mēs redzam, ka tās cenas paaugstinās, gandrīz vienlaikus pazeminās, tur tā mazliet un nevienlaikus. Un jau pirms diviem gadiem, tad, kad strauji sāka celties degvielas cenas, atceramies, kādreiz degviela maksāja 60 centīmes litrā, un tad jau bija 70, un tad jau bija šoks, un tagad vispār ir tuvu latam. Un tad divus gadus konkurences padome ļoti rūpīgi pētīja tirgu, un pirmais, ko darīja, devās uz uzņēmumiem un izņēma ļoti daudz gan elektroniskos, gan papīra dokumentus, lai iegūtu, tā teikt, tiešos pierādījumus par to, ka notiek kaut kāda aizliegta vienošanās. Šādi pierādījumi netika gūti, un tad tika veikta padziļinātāka jau tirgus izpēte. Ilgu laiku monitorēja cenas 150 degvielas uzpildu stacijās visā Latvijā, skatījās, kā paaugstinās vai seko, vai pazemina arī cits konkurents momentā, kā tas viss notiek, un konstatēja, ka ir brīži, jā, ka tiešām visi trīs lielākie degvielas tirgus dalībnieki, tātad uzmanības lokā ir tieši trīs lielākie, Lukoil un Nesta. Ir brīži, kad visas trīs stacijas paaugstina par vienu vai par diviem santīmiem būtiski vienā dienā un gandrīz vienā sekundē, bet ir brīži, kad viens paaugstina, otrs uz otrādi pazemina, un vai arī, kad viens paaugstina, pārējie divi dalībnieki neseko, līdz ar to tādu arī pierādījumu, ka notiek tiešām sekošana cenām, nekonstatēja. Ir konstatēta tāda lieta kā inteliģentā pielāgošanās, kas nozīmē, ka šādu rīcību diktē jau pats tirgus, jo konkurence ir cieša. Degvielas cena, par kādu iepērk visi degvielas tirgotāji cenu, vairumtirdzniecības cena, plus mīnus gandrīz visiem tirgotājiem ir vienāda. Ir bijis viens brīdis, kad vienam tirgus dalībniekam izdevās dabūt mazliet lētāk, bet tas viņš šo situāciju netika izmantojis, lai ļaunprātīgi gūtu kaut kādu papildu peļņu. Bet tātad cena ir gandrīz vienāda, nodokļi visiem ir vienādi, līdz ar to konkurence ir diezgan cieša un paši degvielas tirgotāji ir spiesti ļoti rūpīgi sekot, konkurence nolaida par santīmu, tātad, lai es nezaudētu savus klientus, arī man ir kaut kā jārēģē, varbūt tikai lojālajiem klientiem jāiedod šī santīma atlaide, varbūt visiem klientiem, bet tātad, kādas aizliegtas vienošanās nav konstatētas. Bet tajā pašā laikā konkurences padome arī turpmāk pētīs un uzraudzīs degvielas tirgu, jo tas ir ļoti nozīmīgs gan uzņēmumiem, gan mājsaimniecībām. Un līdz ar to šīta sekošana un uzraudzība turpināsies, lai nebūtu tā, ka lielie tirgotāji, tagad jūtot, ka viņiem viens uz pirkstiem neskatās, ka viņi vienkārši atļaujās, nu jau varbūt uzmest kādu santīmiņu sev pašiem peļņai kabatā.